Aşşabanyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we söwda nokatlarynda 4 ay ara kesmeden soň bütin tawuk eti peýda boldy. Emma olaryň köpüsinde alıcılara tawuk satylmaýar. Dukan satıcılarynyň ençemesi bularyň satlygy däldi, diňe barlagçylara tawuk bolçuluğunu görkezmek üçin goýulandygyny aýdýar. Tawuk etini satyp başlan käbir söwda nokatlarynda bolsa, nowata duranlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýtagt maglumat berdi.
Hojabany Durduyev köçesiniň ugruny ýerleşýän 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapsy aýnadan edilen içi görünýän sowadyjy goýup onuň içini tawukdan hyrindykyn doldurup durlar. Onu tawugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip habarçymyz belledi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tawugy satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hezillik nirede bar? Meniň çağalarymam 4 aý bäri tawuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tawuk. Barla gelende dukanda tawuk hem işi bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satyjysynyň aýdan sözlerini titirledi. Dukan satyjylarynyň sözlerine göre sövda pudağına gözökçülü ediyen retmilere dukanlara aylanıp olorda ağdık şolsandı tovuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözökçülük etmek tavşırıldı.
Sünnler bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyar. Bu usul hakimetlerin pahitahtaki dasar yurt diplomatlarına ve halkar kurumalarının vekillerine tovuğun satuvdu taptırmayandığı vardaki maglumatların kalptığını gürküdümek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıyımıza gurrun berdi. Pahitahtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tovuk taptırmayar. Bağdırlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tovuk devlet dukanlarında 21-27 manat aralı da bahalanýar. Ýeňillikli azy karitlarynyň hatarına girýän bu tawukdan her ele bir sany satylýar. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir dukanlarynda we bazarlarındaky söwda nokatlarynda bütin tawuk etiniň satuwa çykarylandygyny hem habar berýär. Munyň bilen bagly dukanlaryň şol sanda Altyn Asyr Gündogor bazarındaky söwda nokatynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibarat uzyn nowatlar emele geldi. Adamlar bir tawuk satyn almak üçin ençeme sagatlap nowatda garaşmaly bolýar. Köp adamın nowaty yetende tawugyň gutarandygy aýdylýar. Tawuk hemmelere yetmeýär diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Käbir dukanlar bolsa tawugyň satuwyny haýal amala aşyrýarlar we ony bolduğundan uzagy çekýärler. Dukan satyjylary munyň sebäbini ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligi tarapyndan dilden berilen görkezme bilen düşündirýärler. Görkezme laýyklykda her bir tawuk bir alja 5-6 minut da satılýar. Bu usul bilen dukanlarda tawuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dukana günne 40-50 tawuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satılsa bir sagada yetmeden satılıp gutaryar. Ýöne görkezme esasyna satylany tawugyň söwdasy irdenen öýlene çene dowam edýär. Ýylatda her haçan barsan tawuk satılıp dur diýen pikir düşünje dörýär. Bu bayramçylyklaryň öň ýanyna häkimetleriň emeli adyk bolçuluğunu döretmek tagallalarydyr.
Dip dukan satıcısı anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimetlerinden şol sanda söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýaramaz ýagdaýy soňky aýlarda hasda ýitileşdi. Tawuk, un, çörek, ýağ, ýaly subsidirlenen azyk önümleri ýylaty kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi giyiciktirilýär. Dukanlarda çäkli möçürde satylýan azyk önümleri ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öň ýanynda emeli azyk bolçuluğunu döretmäge çalyşýarlar. Ýöne emeli bolçuluk uzagy çekmeýär we bayramçylyklaryň ýyzy süre aradan aýrylýar. Türkmenistan şu aýyň 12-sine bi taraplyk gününü göre 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen giyici täzeýil bayramyny belleýär. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň berkidilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen hökümeti we mediýasy dukanlardaky azyk ýeter ýetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. 6. noýabrda Jenewada geçirilen BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki azık hopsuzluğunun yağdayına henizde alada bildiriyendiğini aittı.